Var teikt, ka visi ļoti līdzīgi, tikai tas, ka mēs nevaram no ciemata izkļūt, protams, ārā. Bet tā, visi, jā, darbojamies ar kamanām, dzīvojamies pa ciematu, cik varam tur, cik mums ļauj pa to ciematu trenējamies un atpūšamies arī. Un, jā, tā kā pa lielam ir līdzīgi tas, cik nelaiž ārā no ciemata un Covid tests jātais katru dienu no rīta.
Tad tāds ierastais sacensības ritmus vairāk vai mazāk nav kaut kādā?
Vienīgais tas, ka mums meitenēm ir treniņi ik pa divām dienām, mums tā kā treniņš ir viena diena brīva, treniņš viena brīva. Un tas ir tā mazliet savādāk, ka tā kā atslābinies tajā vienā dienā un tad uzreiz jāsaņemās uz to nākamo dienu uz to treniņu. Foršāk man varētu būt, ka katru dienu būtu treniņi. Jā, tas ir tā pierakstā, tieši tā.
Pa trasi, ko tu saprati no šiem braucieniem?
Nu... Trasa, es sapratu to, ka trasa ir ļoti labi sagatavot un ir forši braukt un ir tikai pašai tā kā jāsaliek plauktiņiem tie tās darbības un tā, jo nu pirmie divi braucieni bija tā taustīšanās, kā jāsaka, un jā, bet nu nebija tik trak, kā es biju gaidījusi. Kas tad? nu, labi, nu, es uzstāstīju, kad būs labi, ir labi, man liekas, kad ir labi. Jā, jābūt labi. Okay. Tiešām nav tāda sajūta, kaut kas nepārliecinoši ir, jo ledus ir diezgan ciets un labi, kad ir tā pārliecība, kad ir stabila kamana un jā, un var braukt stabili, par to neuztraucoties.
Ko runāsi ar tehniskajiem prātiem?
Nu, es neesmu tā kā lietpratēji, es, protams, zinu pa lielums, bet tos visus sīkumus sastāja Mārtiņa ziņā, un es viņam uzticos, un viņš ar to ņemās tā kā
tālāk. Teiks, kā tev gāja?
Es teikšu, ka viņš stāvēja apļa izejā, un man ļoti liekas ļoti bailīgi, es nāku no viņa sārā, bet viņš man saka, ka man labi sanāk. Tā kā, es nezinu, būs jāpastās video un jāpanalizē noteikti mājās, tā kā... Jā.
Man nebūs izdevīgi uz tiem oficiālajiem treniņiem atnākt, nu tad kā tu klausītājiem teiktu, ar kādu Kendi iet uz šīm spēlēm?
Es eju izbaudīt, jā, un nedomāt pašlaik par to rezultātu, vienkārši es gribu aizvadīt savus labākos braucienus, un ja man tas izdosies, es zinu, ka rezultāts neizpaliks, un jā, tas ir tā kā mans mērķis. Neko neizdomāt pirms startu un nedomāt par to iznākumu, jo man ļoti patīk pirms sacensībām pa daudz domāt par to nākotni, kā būs, kas nebūs. Un, jā, es gribu tā kā vienkārši koncentrēties tam brīdim un aizvadīt savus labākos braucienus.
Un pēdējais tādu, kā iepriekšējās spēlēs un kādu tu esi tagad, tas ir tas pats cilvēks vai ir pavisam kāds cits un kas ir cits?
Ir pavisam cits cilvēks, jo pirms 4 gadiem es biju tikko ienākusi lielajā izlasē, var teikt, otrais gads, manuprāt, tas bija. Un man tā pieredze vispār nebija tik liela kā pašlaik, jo kamnīs sports, kā jau zinām, ir ļoti tehnisks sporta veids un bez tās pieredzes, trasēs un braukšanas pieredzes ir ļoti grūti sākumā uzrādīt tos augstākos rezultātus. Tāpēc es domāju, ka es esmu progresējis tajā braukšanā. Un, jā, es domāju, ka noteikti tas ir cita Kendi.
Lielas paldies!